იხლ სააკაშვილის ჯანმრთელობა და უფლებრივი მდგომარეობა ემპათია განცხადებას ავრცელებს. მედიის ინფორმაციით პანდემიის მიუხედავად მსოფლიოში იარაღით ვაჭრობა იზრდება. ტესლამ საბავშვო ელექტროკვადროციკლი გამოუშვა.
მედია ჰოლდინგი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინა ჩიხრაძესთან ერთად. ჩვენ ვხედით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა მდინარაძე გამოეხმაურა განცხადებებს სკოლის სახელმძღვანელოში 2008 წლის აგვისტოს ომის ჩანაწერებთან დაკავშირებით. მამუკა მდინარაძის თქმით, ჩანაწერი ისტორიის სახელმძღვანელოში არ იძლევა იმგვარი ინტერპრეტირების საშუალებას, თითქოს 2008 წლის ომის საქართველომ დაიწყო. მოისმინეთ მამუკა მდინარაძის კომენტარი.
პირველი შევეხები ომის თემას. შეუძლებელია რომ ამ თემას არ გამოვეხმაუროთ პირველ რიგში ხაზგასმით, რომ იქიდან გამომდინარე რომ ამ ქვეყანაში ვინც არ უნდა იყო და რომელ პარტიასაც ან მის მედია საშუალებასაც არ უნდა წარმოადგენდეს. უნდა იყოს ერთი მარტივი დათქმა, რომ სახელმწიფოს ინტერესების საწინააღმდეგოდ არანაირი ნარატივის გატარება არ შეიძლება. როდესაც სახელმძღვანელოში ამოიკითხავ მაგალითად ფრაზას, რომ საკუთარ ტერიტორიაზე, საკუთარ რეგიონში შეყვანილი იქნა მაგალითად შეიარაღებული ძალები, ამას არ უნდა მიცი იმგვარი ინტერპრეტაცია, რაც ის გააკეთა ნაცნობზრაობის რამდენიმე ტელევიზიამ თუ სხვა საინფორმაციო საშუალებამ დღეს, რომ თითქოს საქართველომ ომი დაიწყო. ეს არ უნდა დააბრალო საკუთარ ქვეყანას და არ უნდა გამოაჩინო ისე საზოგადოების თვალში, როგორც აწყობს რუსეთის ფედერაციას, ანუ ოკუპანტ სახელმწიფოს. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საერთაშორისო მართსაჯულების დროს, საერთაშორისო მართსაჯულებისა სამართალ წარმოების დროს, ყველა სიტყვას, ყველა განცხადებას, ყველა ინტერპრეტაციას შესაძლებელია მიეცეს ისეთი სახე, რაც დამაზიანებელი შეიძლება იყოს ჩვენი ქვეყნისათვის, ეს ქართულმა რომელიმე მედია საშუალებამ არ უნდა გააკეთოს. აქედან გამომდინარე, აბა რა უნდა ჩატარებულიყო, რიტორიკული კითხვა შეიძლება მხოლოდ დაისვას სახელმძღვანელოში. რაც ეწერა მაგალითად იმ რეზოლუციაში, რომელსაც ნაცნობზრაობა მხარი დაუჭერა და რაც იყო ქვეყნის საწინააღმდეგო მოქმედება. იქიდან გამომდინარე, რომ იქ ეწერა თითქოს ქართველმა სამხედროებმა დაიწყეს საბრძოლო მოქმედებები, რაც არის დადანაშაულება, დაბრალება საკუთარი ქვეყნის და საკუთარი ჯარისკაცების იმაში, რაც მათ არ ჩაუდენიათ. ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ, რომ არ შეიძლება მაგალითად საკუთარ ქვეყანას და მაგალითად წინა დღეებში შეხედავდა და ერთი კვირა ამას ვხედავთ ენერგეტიკის სამინისტროს დააბრალო რაღაც, რაც ასევე აწყობს რუსულ მხარეს და რაც ასევე აწყობს მაგალითად კომპანია რაოიეს. ერთი კვირის განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ ნარატივს, რომლის მიხედვითაც ქართულ უწყებას ამ შემთხვევაში, წინა შემთხვევაში ენერგეტიკის სამინისტროს ამტყუნებდნენ რუსებთან მიმართებაში. მათთან დავასთან მიმართებაში, მაშინ როდესაც მაგალითად მაშინ იყო საუბარი 200 მილიონიან დავაზე სამწუხაროდ დაეკისრა საქართველოს 80 მილიონის გადახდა 200 მილიონის ნაცვლად და დღეს გვაქვს მოცემულობა, რომ საქართველო და ქართული სახელმწიფო ყველაფერს ცდილობს, ყველა ინსტანციაში ცდილობს ძალების მოსინჯვას, რომ ეს დაკისრებული გადასახდელი თანხაც არ გადაიხადოს და ეს არ მოხდეს ქართველების და ქართული სახელმწიფოს ხარჯზე. ამ შემთხვევაში საკუთარი ქვეყნის ერთ-ერთ ინსტიტუტს უწყებას განათლების სამინისტროს აბრალებენ იმას, რაც მას სახელმძღვანელოში არ ჩაუწერია. ჩვენ შეგვიძლია წაიკითხოთ სიტყვასიტყვით და ამის, რაც იქ წერია, ამის გადათარგმნა იმგვარად რუსულად და ოკუპანტის ენაზე, რომ თითქოს განათლების სამინისტრო და სახელმძღვანელოს ავტორი აბრალებს ომის დაწყებას საქართველოს, ეს არის ცალსახა ტყუილი, რომელიც აწყობს რუსეთის ფედერაციას.
ცენტრი ემპათია მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობისა და უფლებრივ მდგომარეობაზე განცხადებას ავრცელებს და წერს, რომ ანტიფსიქოზური პრეპარატის მიღება არა მიზნობრივად ხდებოდა, რაც საერთაშორისო სტანდარტებით განიხილება როგორც ფარმაკოლოგიური წამების მეთოდი. ემპათია წერს, რომ ეს მიზნად ისახავს პიროვნების გატეხვასა და დამორჩილებას. გარდა ამისა, მათივე შეფასებით მიხელ სააკაშვილი კვლავ საჭიროებს სტაციონალურ მულტიდისციპლინურ მკურნალობას, რეაბილიტაციას, განსაკუთრებით ნეიროფსიქოლოგიური მიმართულებით. ემპათია ისევ მიიჩნევს, რომ ციხეში მიხელ სააკაშვილის განთავსება მისი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი და დაუშვებელია. პარტია დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ გორის სამხედრო ჰოსპიტალში შესვლის წინ ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა და თქვა, რომ მისი მთავარი ამოცანაა საქართველოში აღარ იყვნენ პოლიტიკური პატიმრები. ხოშტარიას თქმით, მიხალ სააკაშვილთან აპირებს საუბარს მასზე, როგორც პოლიტიკური შურისძიების მსხვერპლზე და აღნიშნა, რომ ახლა მთავარი ამოცანა ქვეყანაში შურისძიების ციკლის დასრულებაა. მოისმინეთ ელენე ხოშტარიას კომენტარი.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პირადად მოვინახულო, ჯერ ერთი გავიგონის ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ასევე ზოგადად მიმაჩნია, რომ მიხელ სააკაშვილი შურისძიების მსხვერპლი და ობიექტი ეს არის ძალიან დიდი გარდა ადამიანური ასევე პოლიტიკური პრობლემისა ამ ქვეყანაში და ამიტომ ამ საკითხზეც ჩვენ ძალიან ვრცლად იმედი მაქვს შეძლებთ საუბარს.
ხალხო, მიხელ სააკაშვილის წერილი გავცელდა რამდენიმე წუთის წინ, სადაც სააკაშვილი ამბობდა, რომ ბრძოლა გაძლიერდება, გამძლავრდება ვიდრე არ დასრულდება ოცნების დამარცხებით. საზოგადოებაში ყო განცა, რომ თითქოს ოპოზიციას პოლიტიკური ტაიმაუტი ქონდა აღებული. აი რას ნიშნავს ეს, რომ ბრძოლა გაძლიერდება, უნდა ველოდოთ აქციებს, საპროტესტო ტალღებს, თუ რა არის გეგმა ოპოზიციის?
მე არ მინახავს მიხელ სააკაშვილის განცხადება, მე შემიძლია ვისაუბრო იმ პოლიტიკურ ამოცანებზე, რომელიც ოპოზიციის წინაშე დგას, კოალიციის წინაშე დგას. რა თქმა უნდა, ამ ქვეყანაში უფლებებიც იქნება გათელილი, არჩევნებიც არიარსებებს, ადამიანების გაჭირვების მიმართ ყველა იქნება გულგრილი, სანამ ეს პოლიტიკური სისტემა არ შეიცვლება და ჩვენ არ გვეყოლება ლეგიტიმური სამართლიანად არჩეული ხელისუფლება. ამიტომ ამ ეტაპზე ვადამდელი არჩევნების ამოცანა არის ძალიან მწვავე, აქტუალური, მნიშვნელოვანი და ჩვენ რა თქმა უნდა ამისთვის ვაპირებთ ბრძოლას. არის შუალედური ასე უმნიშვნელოვანესი ამოცანები, რასაც ჩემი კოალიციური პარტნიორები საუბრობენ. ეს არის ბარიერის საკითხი, საკონსტიტუციო ცვლილებების საკითხი, სადაც ასევე თავხედურად იქცევა სამწუხაროდ ხელისუფლება და ასევე მიხეილ სააკაშვილის უფლებების საკითხი. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვხედავთ მის მიმართ, ეს არ არის, ეს პირიქით შეურაცხყოფა არის იმ აუცილებელი კითხვებისა იმ ადამიანებისაც, ვისი უფლებებით შეილახა და ვისაც ლეგიტიმური კითხვები გააჩნია წინა ხელისუფლებასთან და მიხელ სააკაშვილთან მიმართებაში. ეს არის უსამართლობის და შურისძიების პროცესი, რომლითაც მოგებული არავინ და ვერავინ ვერ იქნება. ამიტომ
კლდის ნაწილი ჩამოიშალა ჯვარი მესტიის ცენტრალურ გზაზე სოფელ ხაიშთან. ახლა მეტი დეტალით გვერდება რადიო თბილისის კორესპონდენტი თეა შონია. მოგესალმებით თეა და გისმენთ.
დიახნინა, როგორც ჩვენ აღნიშნე, დღეს დილით ჯვარი მესტიის ცენტრალურ გზაზე სოფელ ხაიშთან ჩამოწვა ლოდი და ქვებმა საავტომობილო მოძრაობა შეზღუდა. ჩახერგილი გზის გამო ცენტრალურ მაგისტრალზე ვეღარ გადაადგილდებიან ავტომობილები. ადგილზე მობილიზებული არის რადიო თბილისის ინფორმაციის სპეციალური ტექნიკა და მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაობები. სპეციალისტები გადაადგილდებიან ციდან ჩვენ გზაში სამგელოსვანეთის გუბერნატორ მოადგილე დავით კუხალეშვილი იმყოფება ადგილზე და ჩვენი ინფორმაციით ასევე ხაიში ავიდა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი ხარჩილავა, რომელიც სულ ცოტა ხანში ადგილზე გაათვალიერებს იქ მიმდინარე სიტუაციას. როგორც აღნიშნე, გზა დილიდან ორივე მხრივ არის ჩაკეტილი და მოსახლეობა ვერ იღებს ვერც მედიკამენტებს, ვერც სასწრაფო დახმარებას, ვერ შედის მესტიაში. ასევე საკვები პროდუქტები რვა მოქალაქის გადმოყვანა გახდა საჭირო, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, ეს ჩვენთვის ამ დროისთვის არის უცნობი და ასევე უცნობია თუ ზუსტი დრო, თუ როდის გაიხსნება ორმხრივად გზა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი ჯვარი მესტია ლაზერის საავტომობილო გზის 53 კილომეტრზე ქვის ცვენის და სვამსაშიშობის გამო ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა ამ დროისთვის სოფელ ხაიშთან არის აკრძალული. ყვითელი ლენტით აქვს პოლიციას შემოსაზღვრული ეს და გადაადგილებარი აკრძალული. მოსახლეობა კი არის, რა თქმა უნდა, ჩაკეტილი. რვა მოქალაქის გადმოყვანა მოხდა შემოვლითი გზები. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და რამდენ ხანში შეძლებს სტავრობა ამ ჩახერგილი გზის გახსნას ხაიში. ნინა,
მადლობა თეა. ეს იყო რადიო თბილისის კორესპონდენტი თეა შონია. ღამის კლუბების ასოციაციასთან უსაფრთხოდ ფუნქციონირების პროტოკოლის შემუშავების საკითხზე შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაზე განხილული იყო გასართობი ინდუსტრიის მდგრადი აღდგენისთვის შემუშავებული პროტოკოლის სამუშაო ვერსია და საქმიანობის უსაფრთხო და მდგრადი აღდგენის შესაძლებლობები. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ შეხვედრის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებები და შეჯერებული საკითხები განსახილველად საკოორდინაციო საბჭოს წარედგინება. შეხვედრას ესწრებოდა ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციის სამსახურის უფროსი ბეკა ფერაძე, მისი თქმით, უკვე რამდენიმე თვე რაც ღამის კლუბების უსაფრთხოების პროტოკოლზე მსჯელობენ.
Усмине ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განვაგრძობთ. პანდემიის მიუხედავად მსოფლიოში იარაღით ვაჭრობა იზრდება, რადგან 2020 წელს 100 უდიდესი კომპანიის მოგებამ $531 მილიარდს მიაღწია. ინფორმაცია სამი შესახებ სტოკჰოლმის საერთაშორისო მშვიდობის კვლევის ინსტიტუტზე დაყრდნობით ალ-ჯაზირა ავრცელებს. ინსტიტუტის ინფორმაციით იარაღით მოვაჭრე კომპანიების მოგება 2019 წელთან შედარებით 2020 წელს 1.3%-ით გაიზარდა. შვედური ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით იარაღით ვაჭრობის ინდუსტრია ყოველ ამერიკის შეერთებული შტატების კომპანიები ლიდერობენ, რომლებზეც საერთო გაყიდვების 54% მოდის. Tesla-მ ახალი პროდუქტი Cybertruck-ის მოტივებზე შესრულებული საბავშვო ელექტროკვადროციკლი გამოუშვა. კვადროციკლი ყველგანმავალია, მას ფოლადის каркаსი, მოქნილი საკიდარი, დასაჯდომი ბალიში, უკანა მუხრუჭი და LED სანათები აქვს. Tesla-ს უახლესი პროდუქტი $1900 ღირს და მისი შეძენა კომპანიის ოფიციალურ ვებგვერდზე უკვე შეიძლება, მაგრამ პროდუქტის მიწოდებას 2-დან 4 კვირამდე დასჭირდება. Tesla-ს უახლესი Cyberquadrocycle განკუთვნილია 8 წლის ასაკზე უფროსი ბავშვებისთვის, მისი მაქსიმალური სიჩქარე 16 კილომეტრი საათშია, ხოლო ელემენტის ერთი დამუხტვით ის 24 კილომეტრს გადის. Tesla-ს განცხადებით, კვადროციკლის ელემენტი სრულად დამუხტვას 5 საათი სჭირდება, თუმცა მისი მოხმარება დამოკიდებულია მძღოლის წინაზე, ადგილის რელიეფსა და სიჩქარეზე. და ბოლოს, ჯორჯ კლუნი იმ ადამიანებს მიეკუთვნება, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ყველაფერს ფულით ვერ იყიდი. Guardian-თან ინტერვიუში ოსკაროსანმა მსახიობმა და პროდიუსერმა განაცხადა, რომ მან უარი თქვა $35 მილიონზე, რომელსაც ერთი დღის მუშაობის სანაცვლოდ უხდიდნენ. Авиакомпаниის რეკლამაში მონაწილეობისთვის, რომელსაც მხოლოდ ერთი სამუშაო დღე სჭირდებოდა, $35 მილიონს მთავაზობდნენ. ამის შესახებ ჩემს ცოლს ვესაუბრე და გადავწყვეტ, რომ შემოთავაზებაზე არ უნდა დავთანხმებულიყავი. ეს რეკლამა ისეთ ქვეყანას უკავშირდებოდა, რომელიც ხობთან კი თანამშრომლობს, მაგრამ მაინც საეჭო რეპუტაცია აქვს. ამიტომ გადავწყვეტ, რომ თუ მონაწილეობა ერთი წუთით მაინც არ მომცემზა, 7 დილის საშუალებას მაშინ არ აღედა, ამბობს კლუნი. უნდა აღინიშნოს, რომ სამსახიობო კარიერის გარეთ ჯორჯ კლუნის მუშაობა მისთვის მნიშვნელოვან ფინანსურ წყაროს წარმოადგენს. Nespresso-ს რეკლამაში მონაწილეობა მსახიობს $40 მილიარდი მოუტანა, ხოლო საკუთარი ტეკილას მწარმოებელი კომპანიის Casamigos გაყიდვით კულმა $1 მილიარდი მიიღო. ასეთი იყო ახალი ამბები. 17 საათისთვის მორიგი საინფორმაციო გამოშვები 19 საათზე ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. 17 საათსა და 30 წუთზე გელოდებათ გადაცემა ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად. ჩვენ ერთმანეთს 18 საათზე მსოფლიო ამბებით შევხვდებით. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე, ქართული ან ლათინური ფონტით აკრიფეთ Facebook-ში რადიო თბილისი. სტუდიაში თქვენთვის ნინა ჩიხრაძე მუშაობს, მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.